Rudolf, es sākumā teicu, ka tā ir jūsu atgriešanās uz skatuves, pareizi?
Tā varētu teikt, jā.
Tā varētu teikt. Atgriešanās un uzreiz ar tik skarbu un smagu lomu, tas jūsu pretizlūkošanas virsnieks visu dzīvi dzīvojas ar ļoti smagu sirdi, un beigās mēs tad tā arī varam domāt, kā tad viņam bija. Kā jums pašam bija, kad jūs pirmo reizi izlasījāt?
Nu, tas bija ļoti... Pirmkārt, tas bija tā pārsteidzoši, ka tik atklāti runā par šīm lietām, jo es tā mēģināju kaut kā atcerēties latviešu dramaturģiju, tas tā ar grūtībām kaut ko atcerējos, ka latviešu dramaturgi būtu kaut ko tādu uzrakstījuši, jo nu, faktiski tie mūsu likteņi jau ir ļoti, ļoti līdzīgi, neraugoties uz to, ka, protams, poļu tauta ir 10 reizes lielāka un... Bet tās visas peripētijas, kas notika tajos laikos, tas sev ir ļoti, ļoti līdzīgi. Es tā izlasīju to lūgu un domāju, kurš tad vēl no mūsu dramaturgiem. Un tad es tā nonācu pie secinājuma, ka vienīgais laikam bija Gunārs Prieda, kurš mēģināja šo lauciņu aizpildīt. Protams, nu citā formā viņš jau tik smalkjūtīgi un tik... Tas tika darīts tik taktiski, ja, un neraugoties uz to, arī Gunāram Priedem bija represijas, ko daudzi nemaz nezina, ja. Un man jau liekas, ka arī Gunārs Prieda arī tā arī aizgāja ar to sajūtu, ja, ka viņš tika, nu, viņam tika draudēts. Viņš briesmīgi, jo to viņš pats man stāstīja, kas notika pēc tam, kad viņš uzrakstīja Smaržo sēnes. Tas bija briesmīgi, un to daudz nezinu. Tad, kad mēs iestudējām, tad jau tas laiks bija pagājis, vai ne, un tad jau vairs tas nebija tik aktuāli un tik satraucoši, vai ne. Bet tajā laikā tur pat līdz manuskriptu iznīcināšanai bija, kad viņiem bija jāiznīcina visi manuskripti, un tikai pateicoties pašdarbības kolektīviem, saglabājās šī lūga.
Jā, bet komunistiskās Polijas pagātne, tas nozīmē, ka zināmā mērā, nu, gribot vai negribot arī skatītāji, vilkstās paralēles ar Latviju,
noteikti,
vai ne?
Noteikti. Un mēs jau vēl nezinām, teiksim, ir tikai 3 izrādes nospēlētas. Nu, pirmā, tā, kā lai pasaka, tāda pozitīvā atsauksme tāda, ka tās 2 stundas spējot pilnīgi nemanot. Mēs jau ļoti satraucāmies, tomēr bez starbrīža 2 stundas, tas nav maz. Un ja cilvēks saka, ka pilnīgi tās 2 stundas pagājušas nemanot, ja, tas jau vien ir tāda laba zīme, ka tā izrāde ir dzīva, vai ne? Un tur pat bija tur no tām 3 izrādēm, pat bija izrādes, kad cilvēkiem pat asaras, tā kā sakā pacīs. Tā ka tā ir ļoti nopietna dramaturģija, un par to man arī ir ārkārtīgi liels prieks, ja, ka ir iespēja strādāt.
Jūs tikāties arī ar autoru?
Jā. Mm-hmm. Jā.
Bet jau pēc iestudēšanas, vai ne?
Pēc iestudēšanas mēs tikāmies ar autoru 11. decembrī, kad bija faktiski pirmo reizi spēlēt šī izrāde Daiļas teātra kamerzālē. Un tad arī mēs tikāmies ar autoru, un kā es nopratu no viņa sacītā, tad šī lūga ir ļoti, nu, ļoti populāra. Gan Polijā, gan Eiropā, un viņš pat minēja vienu tādu faktu, es ceru, ka es neesmu pārpratis viņu. Viņš minēja tādu faktu, ka šo izrādi ir iestudējuši arī Baltkrievu teātris, ja? Un aizbraukuši viesizrādēs, es nezinu, uz kurieni. Un viņi nav laisti atpakaļ, Baltkrievijā nav ielaisti.
Par skarbu?
Jā. Tātad tas nozīmē, ka kādam šī tēma vēl joprojām ir tabū, un autors runā ļoti tieši. Ļoti tieši.
Jā, Vaceks Tomčiks bija Rīgā, un viņš ir Polijā atzīts dramaturgs, un kā scenārists strādājis arī kopā ar kinorežisoru Andžeju Vaidu. Jā. Un Lūga Nirnberga ir sarakstīta 2008. gadā, tiešām kļuva populāra Polijā, un acīm redzot arī šī Lūga iesāk plašu diskusiju par komunistisko vēsturi. Nu, jūs varat dzirdēt tagad dažas dramaturga atbildes par to, kāpēc radās ieceri šādai Lūgai, un arī kā viņš raksturo galveno varoni.
Nu, vaši, ja esam baldzinu vēl viņš šoikiem, Es esmu ļoti nervozs cilvēks, un pēc daudziem gadiem man apnika vērot to pieeju, kad vēsture tiek falsificēta, kad piedāvā mums citu redzējumu. Līdz 2006. gadam Polijā vēsture tika stāstīta no tādas skatu punkta, ka ja mēs stāstītu pasaku par sarkangalvīti un vilku, tad stāsts tiktu izstāstīts no vilka redzējuma. Un man tas vienreiz apnika, ka visi pulkveži, cilvēki, kas komunistiskajā režīmā, lai arī zag un meloja, tika rādīti kā pozitīvas personas. Es kļuvu ļoti dusmīgs un uzrakstīju lūgu Nirnberga. Protams, es sākotnēji baidījos, ka neviens teātris šo lūgu neņems savā repertuārā. Taču galu galā sanāca, ka tieši Nacionālais teātris iestudēja manu lūgu, lai arī vismazākajā zālē kāda vien ir šajā teātri. Taču lūga guva atzinību un tālāk jau sekoja iestudējumu citos teātros un arī ārpus Polijas.
Počinu za sobom kolejne realizācije v Polsce i za granicą. On ma cechy ludzkie.
Protams, viņš ir cilvēcisks. Sākumā viņš bija ļoti pozitīvs cilvēks, tāds, kurš gribēja kļūt par varoni. Vienkārši sākās tāds vēstures laiks, kad viņš no varoņa kļuva par antivaroni un pievienojās režīmā. Tad pienāk dzīves rudens, viņi pārņem tādas dvēseles mokas, pārdzīvojumi, un viņš grib dzīvē izdarīt arī kaut ko
cilvēcisku.
Jā, tā dramaturgs Vojcehs Tomčiks, tik tālu Nirnberga 2013 izrāde 6. decembrī Daugavpils teātrī. Kā jūs esat dzirdējuši tās atsauksmes, cilvēkiem grūti skatīties?
Nē, man nav teikuši, ka grūti skatīties, bet katrā gadījumā ir vairāk teikuši, ka pirmkārt negaidīti un tādu tiešumu, mēs neesam pieraduši pie tāda tiešuma, ja mēs jau tā vairāk ar puķiem visu laiku runājam. Bet šī lūga nu ir ļoti skarba. Es pat teiktu traģiska, jā.
Jā, nu tur ir jāiet un pašiem, es domāju, jāskatās un jādomā līdzi un jāvelk tās savas paralēles. Jūsu partneres Nirnbergā ir ļoti jauna aktrise, Kristīna Baranauska, un jūsu bijusī kolēga Alda Krastiņa. Tā jums atkal bija tāda satikšanās ar Aldi.
Jā. Bija ļoti, ļoti interesanti un nu, protams, ka patīkami. Un man jau pārsteidz tas, ka nu, to jau es vēroju arī toreiz, kad iestudēju Poruka sapņu spēles, ja. Ir ļoti kaut kas saliedēts kolektīvs teātrī, un tāds sākot ar tehniskiem darbiniekiem un beidzot ar tagadējo vadību, ja. Ir tāds kaut kas līdzīgs mūsu bijušam jaunatnes teātrim, ja, kad visi strādā uz vienu izrādi un no sirds strādā, ja tā, nu, līdz aizkustinājumam, ja tur mēs tur kaut ko mainījām, un tas tika izdarīts momentā, un pat izdarīts to, ko nevarēja izdarīt, jo vienlaicīgi jau notika arī viesizrādes, un izrādes uz vietas notika, un viss jau notiek, tur starp citu ļoti aktīvs darbs patreiz notiek teātrī, teātris ir ļoti gaišs patreiz.
Bet teātrim ir vajadzīgi aktieri.
Jā, teātrim ir vajadzīgi aktieri, bet laikam, nu, bišķi atbaida tas attālums, es domāju, tas ir viens no iemesliem, ja, kaut gan pati pilsēta ir nu, pārvērtusies līdz nepazīšanai, labā nozīmē, ja. Labā nozīmē.
Vai varētu būt, ka jūs atgriežaties vēl kādā izrādē Daugavpils teātrī?
Redziet, nu aktieris jau ir atkarīgs tikai no režisora, ja, un ja es kādam režisoram būšu vajadzīgs, kāds saskatīs manī kaut ko, tad es arī kaut ko darīšu, jo citā gadījumā es neesmu radis tā piedāvāties, ņemiet mani, ja.
Nu, režisori tomēr mēdz ieraudzīt un tad uzaicināt.
Jā, es ceru, jā.
Jūs satikāties bijušie kursa biedri, jūs teicāt pēc 39 gadiem jaunatnes teātra kursa satikāties Ziedoņa Kurzemītei. Kā tas bija? Vai tiešām jūs varbūt vēl atcerējāties tos Kurzemītes tekstus?
Nu, tas bija, nu, protams, visi jau bija atkārtojuši, es kā saprotu. Bet katrā gadījumā tā toreizējā jaunības, tā, kā lai saka, deksme vai tas humors, tas ir saglabājies, jā. Neskatoties, ka, nu, faktiski ļoti nedaudz no mums ir tā tik ļoti mainījušies, ka, nu, vairs tā kā gluži pazīt nevar. Tā nav, nē.
Viens otru pazināt.
Tomēr, un tā kā viss tas ir saglabājies, un mūsu tā toreiz bija tāda, tāda brīnišķīga kopības sajūta, ko, protams, radīja tikšanās ar Ziedonu, un mēs jau tur braucām pie Ziedoņas mājām, un tajā laikā, un mēs tur... Tas ir tā kaut kā saglabājies, kā par brīnumu, taisni jāsaka. Tas ir saglabājies, un nu, pat mēs bijām vēl, Olainē bija svētku koncerts, valsts svētku koncerts, kur bija, mēs runājam kurzemīti, un pa vidu, teiksim, kores dziedāja, un deju kolektīvu dejoja, un tas viss tā tik organiski sagāja kopā, ka es taisni nobrīnēju, es domāju, tāds vesels svētku uzvedums sanāca mums.
Tas nozīmē, ka no tādas vienreizējas kopā sanākšanas teātra muzejā jums turpinās tās tikšanās,
jā? Turpinās, un ir arī visādas ieceres, bet, nu, protams, tas viss atdurās pret finansēm, protams, ja pret telpām finansēm. Ir jau viena lieta, teiksim, kaut ko sapņot, un tas jau brīnišķīgi, bet tas šodien jau vairs, tu nevar tā vienkārši, ja, saka, es te esmu sveiki, es tagad gribu uzstāties, ja, tas jau viss aizstās, un kamēr tās problēmas atrisināsies, tad, nu, es ceru, ka vēl būs kādas izrādes ar mūsu.
Vēl būs kādas kurzemītes.
Jā.
Jūs atgriezāties arī Latvijas Radio teātrī, un ar poru, kur sveika Rīga, tas jums bija tāds ilgi tapis un izsapņots darbs, jo jūs esat gan dramatizējuma autors, gan režisors, gan autora balss.
Nu, man ir ļoti laimējies ar rādio, man jāsaka, ja tā ir man ļoti liela skola bija vispār savā laikā, jo es tagad, faktiski pateicoties rādio, es daudz ko ieguvu arī tīri priekš skatūs, priekš sevis kā aktieri, ja, jo tomēr, nu, tā ir cita specifika, tas nav tas pats, kas runāt no skatūs, vai ne? Un man jāsaka, kad man ir laimējies ar režisoriem rādio, sākot ar Harī Gerhardu un vai dieviņu, bet es jau varu te uzskaitīt.
Viktors Zvaigzne
un Antoni Appele un ar var sakot, un es esmu nospēlējis rādio brīnišķīgas lomas. Es esmu nospēlējis pat Jāzepu, ko es mūžā pat nesapņoju, ka es kādreiz vispār spēlēšu Jāzepu, to es nospēlēju rādio teātrī, ja, un Tristānu un Izoldu, un visu tā, ar var sakot, man ir ļoti liels gandrījums, un es esmu kas laimīgs cilvēks, ka man bijusi iespēja strādāt rādio.
Kāda tagad ir jaunā pieredze, nu, tādā jaunā laikmeta televīzijā un seriālā jums, Ugunsgrēkā?
Nu, seriālā es piedalos pirmoreiz mūžā, jo nu, vienkārši tā ir tāda sava niša, ko es saprotu, kur ir savi
spēles noteikumi.
Savi spēles noteikumi, savi aktieri, un tur nav ko nesatraukties, ne nervozēt, jā. Man ir ļoti liels prieks, ka man uzaicināja, un man ļoti patīkam bija satikties ar veciem kolēģiem, gan no televīzijas, gan saviem teātra kolēģiem, un man ir ļoti interesanti, un var jau teikt, spriest, kā grib, vai ne, vai kas tas par žanru, vieglais žanrs, vai pavieglais, vai kāds, bet ja cilvēks skatās, ja cilvēkiem tas interesē, un es tā domāju, nu, kāpēc tad Venecuēla var, un kāpēc tad Latvija nevar, ja tā mēs ņemam, ja. Nu, tas tāds pats tāds, nu, cilvēkiem gribās redzēt kaut ko tādu, kas nav gluži pelēkā ikdiena, ja.
Nu jā, mēs zinām, ka mums ir tik daudz labu aktieru, ka daudz skatās tieši aktieru
teju seriālus. Arī tas, jā, un es domāju, ka tomēr, nu, mums jau nav tāda pieredze, teiksim, kā tur pasaules šitiem te seriāliem, ja, kuri iet tur tūkstošos, vai cik, kurš tas seriāls gāja tūkstošos, bet katrā gadījumā ar katru reizi, manuprāt, paliek interesantāk un interesantāk, to pašu skatītāju saka, ja.
Mm-hmm.
Tātad kaut kāda pieredze ir, un tas ir ļoti labi.
Tuvojas spēlmeņu nakts, ir jau nosauktas gada izrādes un gada aktieri, vai jūs arī drusku sekojat līdzi, kas notiek Latviešu teātrī, kuram kolēģiem ir kādi panākumi?
Nu, man jāsaka, es tik aktīvi vairs nesakoju līdzi, es redzēju daudz brīnišķīgas izrādes, viena no tām es gribu, protams, nosaukt Imants Ziedoņu šo izrādi, Ziedons un Visums, es biju tik šausmīgi, tik ļoti aizkustināts un iepriecināts par šo izrādi, jā, un Un tad man otra izrāda ļoti patika Osseģes zeme. Es biju sajūsmā par Lolita Cauku un par visiem pāriem aktieriem. Un vēl ir tāpat tas tā Lodgoļe, kur visi man ļoti patika tas veids, ja, kā tas tiek pasniegts. Ja. Tā kā es daudz neju uz teātri vienkārši. Tagad ir kaut kāda cita dzīve, un tagad ir mazbērni. Un tad līdz ar to kaut kā viss paliek mierīgāks un vairs.
Tas nozīmē, ka ir jālasa bērnu grāmatas priekšā.
Nu, bez mazvai.
Ir, jā.
Jālasa bērnu grāmatas priekšā. Bet katrā gadījumā es domāju, ka ir ļoti talantīgi jaunie mūsu jaunās paudzes aktieri, ļoti talantīgi.
Un jaunie režisori.
Nu, par tiem, kā man jāsaka, dod Dievs kaut nu būtu. Dod Dievs kaut nu būtu. Tā vēlēšanās jau nu ir tik liela, es saprotu, jā. Bet, nu, diemžēl jāsaka, ka nu, režisori profesija nav gluži tās pats, kas aktieru profesija. Tur nu vajag mazliet vairāk, lai Dieviņš būtu devis, jā. Jo strādāt ar cilvēkiem tā nav tāda joka lieta, jā. Nu, diemžēl, manas meitas arī sākumā šausmīgi gribēja uz teātri, un vecākā meita pat kaut ko tur tehnikumā iestudēja, un tā. Un arī, grib cilvēki kļūt par aktieriem, īsti nezinot, ja faktiski, kas tas ir. Un es tikai teicu vienu, ja būtu tāds cilvēks, kura rokās es varētu jūs atdot, ja, es saku, lūdzu ar mīļu prāti ejiet, bet es diemžēl, patreiz es neredzu latviešu teātrī tādu režisoru vai tādu pedagogu, kur rokās es varētu atdot savus bērnus. Es neredzu vienkārši.
Tad, kad jūs pats nolēmāt kļūt par aktieri, jūs zinājāt, ko nozīmē būt par aktieri?
Nē. Es arī tagad saku saviem jaunajiem kolēģiem, ja es tā īsti sapratu, jā, tad šādi sarežģīti teiciens. Nu, pēc apmēram 10 gadiem darba teātrī. Diemžēl. Nu, varbūt, ja es būtu kaut kāds smukulīts, man būtu cits lomas dotas, protams, jā. Varbūt tas kaut kas citādāk būtu. Bet tā kā, nu, es biju tāds, kāds es biju, mēs 10 gadus cītīgi lēkājām zaķīšu, skaķīšu, un ko tik mēs visu nedarījām, jā. Un tāda, nu, tāda apjēga tiešām sākās pēc apmēram 10 vai pat vairāk gadiem. Jā.
Bija tāda loma, pēc kuras nāca?
Jā, tieši es ļoti labi atceros.
Apjēga.
Jā, bija tāda loma, tā bija Gunāra Priedze Sniegotie kalni, kur mēs spēlējām kopā ar Māju Apini, un tad es sapratu, jā, ar tādu partneri, kāda ir Māja Apini, var nu, kalnus gāst, jā, tad sapratu, ko nozīmē partneris uz skatūs, un tad sākās, un tad arī sākās tas periods, kad Ādlau Šapīro tomēr nolēma neiet pat to līniju, ka nu tikai spēlēsim tagad bērnu, nu, kā toreiz Krievu laikos pionieri izrādīts, ka viņš pievērsās nopietnē dramaturģijai, un līdz ar to arī viss, teiksim, viss kaut kā mazliet pavērsās savādāk, mēs sakam kaut ko tā citādāk darīt.
Jā, jūs jau teicāt, ka režisori izvēlas aktierus, bet kurš bija jūsu režisors vai režisori? Ādolfs Šapīro?
Mums bija, vispār mēs esam laimīgi paudze, mums bija, mūsu pedagogi bija arī aktieri teātrī, un līdz ar to mēs jau netikām izlaist no acīm, jā.
Nekur nevarējāt sprukt.
Mēs nevarējām sprukt, mēs nevarējām samelot ne brīdi, ja, jo mūsu pedagogi spēlēja ar mums kopā uz skatūs.
Lūcija Baumane,
Feliks Deič, Jānis Vītoliņš, Aleksandrs Maizuks, no Ādlau Šapīro pats par sevi, ja, un ar vārdu sakot, un pie tam, pie visa tā vēl mūsu teātri strādāja Pēters Pētersons, es domāju, tas ir vispār tā ir, to nevar izstāstīt, ja, tas jau bija cilvēks ģēnijs, ja. Tā ir liela laime būt kopā ar šādiem cilvēkiem, un es esmu ļoti pateicīgs viņiem. Un tāpat mākslinieki, Ilmārs Blumbergs, Andris Freibergs, tas viss jau mūs, kā saka, nu, mūs baroja, ja? Mēs mācījāmies, un līdz ar to tagad ir ļoti viegli, man ir ļoti viegli salīdzināt tagad, ja teiksim, ja? Man nevajag vairs
kaut ko. Tas ir lielais mēroks.
Jā, man ļoti viegli salīdzināt to laktiņu, ja kādu uzlika Pēters Pētersons vai Ādlau Šapīro vai un man ļoti viegli salīdzināt, un līdz ar to tā es jūtos tiešām, es jūtos laimīgs, ka es esmu bijis jaunatnes teātri, un līdz ar to man ir vieglāk spriest un skatīties uz šo dzīvi.
Paldies jums šodien par sarunu. Es jums novēlu atkal satikties ar kādu savu režisoru, jo varbūt, ka ir kāds.
Varbūt, ka ir, jā.
Paldies, šodien studijā bija aktieris Rudolfs Plēpis.